Tänään elämänkoulussa vieraanani on Niina Sorjonen. Hän on hyvin sellainen taiteellinen ihminen ja kaunis ihminen. Olen joskus ostanut sinun tekemisiä koruja. Olet ainakin tehnyt semmoisia helminauhia ja käsikoruja ja jotain tällaista.
Joo, täytyy aina välillä jotain puuhailla, että kädet pysyy kunnossa.
Minkälaista kaikkea sä teet yleensä käsilläsi?
No mä sanoisin itseään, että mä oon ideaähkyyn tukahtuva tämmönen käden taitaja. Eli mä teen ihan kaikkea, mitä ompelen, neulon, teen koruja. Ihan siis kaikkea, mitä nyt vaan kotioloissa pystyy tekemään.
Mistä tämmönen into ompeluun ja käsitöiden tekemiseen? Oletko sä ihan lapsuudestasi asti?
Joo, se on varmasti ihan peritty, että silloin kun mä olin pikkutyttö, niin me ollaan askareltu. Haluttiin tai ei, että äiti oli tosi ahkera askartelemaan ja hän oli silloin itse tuolla semmoisessa pienessä ryhmässä veti tämmöistä askartelujuttua ja me jouduttiin sitä aina koeaskartelemaan etukäteen siskon kanssa. Ja sitä kautta sitten on tarttunut tämmöinen kädentaito.
Tämä tämmöinen käsityöharrastus on varmasti hieno asia ja olet hyvin taiteellinen ja kaunis ihminen. Mutta sun elämässä on vakava sairaus. Liikut jonkun verran pyörätuolilla.
Kyllä joo. Ne on nykyään mun jalat.
Minkä verran sä pystyt kävelemään?
No oikeastaan kävelemään en pysty ollenkaan, vaan enemmänkin se olisi laahautumista. Että semmoista kunnon kävelyaskelta ei oikein pysty tekemään enää. Tai jos joskus yksi tai kaksi onnistuu, niin siihen se sitten ilo jää lyhyen. Että pyörätuoli on se mun liikkumisväline pääasiassa. Tai sähkömopo.
Sä sairastat MS-tautia.
Joo.
Missä vaiheessa tämä tuli ilmi?
Mä sain diagnoosi vuonna 1995, mutta siis nyt kun katsotaan viisaasti taaksepäin niitä aikakirjoja, niin selkeät merkit on ollut jo vuonna 1985.
Eli minkä ikäinen sä olit silloin?
Siis 1995 mä oon ollut just parikymppinen. Ja mä oon ollut siis joku 15-vuotias, kun on tullut sellaiset selkeät merkit, joita silloin tietenkään ei pystytty ajattelemaan, että se olisi ollut MS-tauti, koska silloin alkuvaiheessa yleensä tulee joku oire ja sitten se menee pois. Ja sitten just kun kerkeä sinne lääkäriin, niin se on siinä vaiheessa mennyt just pois. Eli sitten kun 15-vuotias selittää, että mun jalka ei tunne mitään, niin lääkäri yleensä sitä kysyy, että no, onko sulla kokeita tulossa vai että minkähän takia sulla nyt on tämmöistä. Ja sitten kun sitä ei enää olekaan sitä tunnetta, niin se nyt joo ei muuta kuin meet kouluun vaan. Eli se diagnoosin tekeminen kesti tosi monta vuotta.
Minkälaisia oireita sulla on? Siis tunnottomuus ja oli
no, mulla tuli just silleen, että jalka ei yhtäkkiä toiminut tai sitten tuli tunnottomuutta, mutta sitten loppujen lopuksi se, mikä mut ajoi sitten siinä 90-luvun alussa lääkäri oikein tarkemmin, niin mä odotin meidän ensimmäistä lasta ja mulla sormista katosi tunto. Ja se oli semmoinen pysyvä, että ne on sen jälkeen ollutkin pois sitten se tunto näistä sormista, mikä tekeekin esimerkiksi ompelemisen mielenkiintoiseksi, kun mä huomaan, että mulla on neuloja sormessa kiinni. Tai että olen ommellut sormeni kiinni johonkin, mutta se oli semmoinen ensimmäinen pysyvä oire. Ja sitten siitä lähti sitten vähitellen mulla se niin kuin osui jalkoihin oikeastaan enemmänkin, että sitten jalat alkoi ensin toinen jalka laahaa ja sitten toinen jalka laahaamaan, että mulla se on nyt mennyt sillä tavalla.
No se on kyllä aika hurja juttu, jos ei tunne. Hän voi joo polttaa sormensa. Ja
joo, pintatunto on poissa, niin siinä kaiken näköistä mielenkiintoista tapahtuu, että pitää vartioida sormiansa, missä ne on.
Miten sitä todetaan muuten MS-tauti?
No nykyään se tehdään niin, että on magneettikuvaus ja sitten otetaan selkäydinneste, näyte ja verikokeita ja kaiken näköisiä hermokokeita voidaan tehdä, että miten niin kuin hermossa kulkee sitten käskyt eteenpäin. Et siihen aikaan, kun mulla tehtiin, niin se magneettikuvaus oli aika uutta tekniikkaa ja sen takia se kestikin se diagnoosin tekeminen niin pitkään. Mutta nykyään sen saa hyvinkin nopeasti.
No sä olit silloin nuori ihminen, sanoit sä 20 vai?
Joo, itse asiassa mä olin niin kuin 24 silloin, kun se diagnoosi 25 tuli. Et mulla oli siinä vaiheessa meillä oli jo kaksi lasta. Et siinähän alkupäässä sitten tosiaan, kun ne sormen tunto meni pois, kun mä odotin sitä meidän esikoista, niin sitten sanottiin, että no sulla on vaan niskat niin jäykkänä, sit, kun sä odotat sitä lasta ja sä kannat sitä lasta. Ja sitten kun toinen lapsi syntyi, niin sitten mulle sanotaan, että sä oot vaan niin kauhean väsynyt nuori äiti. Että kyllähän kaikilla on rankkaa. että jos jalat ei oikein jaksa, niin sitä sitten väsähtää. Ja mun mielestä tämä oli niin kuin nyt jälkikäteen tämä naurattaa, mutta silloin se ei naurattanut ollenkaan, kun mä valitin sitten neuvolassa lääkärille, että kun tämä on nyt kumma juttu, että kun mä imuroin, niin mun jalat ei kestä, että mä niin kuin hortoilen ja en pysty, niin hän vastasi mulle, että no teillä mahtaa olla sitten huono imuri, että ostappa uusi. Ja niin me ostettiin uusi imuri, mutta jalkoihin jalat ei toiminut yhtään sen paremmin. Että tämmöisiä aivan niin kuin hassulta tuntevia juttuja sitten aina kuuli tässä diagnostiikan niin kuin alkuvaiheessa, mutta kyllä se sitten lopulta sitten yksi viisas lääkäri tuli mun matkan varrelle ja ties heti mikä on, mutta eihän sitä diagnoosia heti sanonut tietenkään, vaan sitten joutui mennä nämä kaikki mahdolliset kokeet läpi ja sitten mä sen diagnoosin sain.
Siinä varmaan tulee kyllä semmoinen olo, että onko mun päässä vikaa vai missä?
Joo, kyllä mä jossain vaiheessa ajattelin, että kohta mut lähetetään jonnekin tutkimaan, että onko mun päässä vikaa. Ja itse asiassa kyllähän siinä jossain vaiheessa tuntuikin, että lääkärit kattelivat, että no joo, että noin nuorena äidiksi tullut, että kyllä se nyt on rankkaa. Ja oli vähän semmoinen olo, että ei ne nyt ihan pidä mua täysijärkisenä. Ja kyllä jossain vaiheessa itsekin mietti, että esimerkiksi tuntopuutosta, niin miten sä voit sen näyttää kellekään, että mä en tunne. Että kyllähän oli niin outoja ja sitten just sanoit, että kun jalka ei toimi, mutta sitten kun sä selität, että se ei toimi, niin se just silloin toimii, niin onhan se semmoinen vähän niin kuin kuulostaa tosi höhlältä.
Onko tuo MS-tauti niin yleensä nuorilla, että onko se niin kuin tavallista, että se on niin nuoressa iässä?
No ihan niin nuorena ei, että kai se keskimäärin nykyään sanotaan, että 30-50-vuotiaat saa sen diagnoosin. Että mä oon niin kuin aika nuorena, että kun on niin kuin, se on varmaan puhjennut siinä jo ennen kuin mä oon ollut 15. Koska ne ensimmäiset oireet on tullut silloin, niin aika nuorena mä oon sen kyllä saanut, mutta toisaalta sitten sanotaan, että mitä nuorempana sen saa, niin sen parempi versio, jos nyt voi MS-taudista sanoa, että se ei välttämättä ole sitten niin raju heti.
No miltä susta tuntui, Niina, kun sait tuommoisen diagnoosin? Se on aika hurja, kun ajattelee, että siinähän kuitenkin on kysymys sairaudesta, joka ei yleensä parane.
Joo, MS-taudista ei kyllä tosiaan niin kuin lääketieteellisin keinon pystykään parane, että se oli semmoinen niin kuin vähän kaksipiippunen se tilanne siinä, että mä olin tosi onnellinen just sen takia, kun mä ajattelin, että ihmiset ajattelee, että mä oon jo sekaisin. Mä ajattelin, siinäs näitte, mulla on diagnoosi tästä, että tämä on ihan oikeasti joku sairaus, mutta sitten toisaalta se oli hirveä shokki, että mulla on joku sairaus, jota ei voikaan leikata pois, kun mä olin koko ajan ajatellut, että se on joku, mikä laittaa lääkekuuri mulle päälle tai sitten leikataan, että siitä ei pääsekään eroon. Että se oli kyllä sitten semmoinen niin kuin suloisen katkera tilanne. No oikeastaan se ensimmäinen 2 viikkoa musta tuntui, että mä olin jossain sumussa. Ja musta tuntui, että mun otsassa lukee MS. Että kaikki niin kuin näkee, että mulla on jotain, ei kukaan nähnyt varmasti yhtään mitään sen enempää, mutta se tunnemyrsky siinä parin ensimmäisen viikon aikana oli tosi hurja. Mutta kun oli ne 2 pientä lasta, niin se oli pakko pyörittää vaan sitä arkea. Ja sitten sitä lähdettiin niin kuin työstä ja sitten annetaan tuolla MS-neuvolassa semmoista ensitiedon kurssia. Mentiin sitten mun miehen kanssa, olisiko ollut joku kuukausi siitä diagnoosista. Sinne ensimmäisenä vastaan tuli sitten semmoinen mies, joka tuli pyörätuolilla ja jonkinlaisella ihmeellisenä tärinällä varustettuna vastaan. Ja sitten mä ajattelin, että ei hyvää päivää. Tällainenko se mun elämä tulee olemaan, että se oli silloin ihan karmea tilanne. Ja siellä oli sitten muitakin ensitiedon kurssilaisia ja kaikki kyttäili toisiansa sitten vähän sen näköistä, mikä sulla nyt oikein on. Ja yhdellä oli silmä peitettynä, että se ei näe ja joku tärisee ja vispaa siellä, että se oli semmoinen vähän omituinen, että silloin ymmärsi, että okei, tämä ei olekaan sitten kaikilla samanlainen. Että kyllä se aika semmoinen erikoinen tilanne oli.
No vaikuttiko se teidän ihmissuhteeseen sitten avioliitossa?
No ei se siinä alussa ehkä, tai niin, no en tiedä. Mun mies ei niin kuin hirveästi siitä puhunut mitään, että hänkin meni sitä omaa shokkivaihetta läpi, koska hänkin oli varmaan ajatellut, että nyt se vaan leikataan se tauti, mikä lie sitten onkaan, ja hoidetaan pois. Että aika semmoista hiljasta, ja siinä ensimmäisessä yleensä, kun ihminen saa jonkun diagnoosin, niin se kestää niin kuin aikansa niin oman aviopuolison kuin että lähisukulaisten kanssa, että ei oikein uskalla sanoa sille sairastavalle mitään. Että se mene rikki, tai semmoinen niin kuin en mä oikein osaa sanoa, että ehkä näin jälkikäteen sitten vasta vuosia myöhemmin se tuli sitten se todellisuus, kun sitten kun alkoikin niitä oireet, että ne jäikin päälle, niin sitten alkoi, niin kuin, että ei voi hyvänä aika, että tämä menee näin. Ja silloin se voi kallistua kanssa silleen päälailleen, että alkaa semmoinen yletön suojeluvaisto toiselle, kun taas siinä vaiheessa haluaisi sitä tsemppiä. Ei sitä, että älä nyt tee, että sä väsähän, vaan pitäisi just siinä vaiheessa, että nyt vaan jatkat, nyt sä teet. Mikä kuulostaa tosi hassulta, mutta niin kuin MS-taudissa erityisesti, niin pitäisi olla aktiivinen.
Niin, että se ei ole hyväksi, että sä vaan makailisit. Ja...
Joo, ei. Se on se kaikkein pahin, mutta siihen yleensä kaikki sitten kuitenkin sortuu. Että MS-taudissa on myös tämä fatiikki, joka tarkoittaa semmoista hillitöntä väsymistä, mihin ei nukkuminen auta. Ja tietenkin ne hetket on pakko maata, kun ei siinä ole vaihtoehto, kun et sä pysty liikkumaan. Mutta pitäisi niin kuin itseänsä niin kuin oikeastikin niin fyysisesti rasittaa. Ja silloin kun on väsynyt, niin tuntuu, että siis semmoinen normaali väsymys, niin en mä nyt jaksa lähteä, kun mä oon niin väsynyt. Mutta se oikeasti pitäisikin sitten vaan lähteä. Että tämän opettelemiseen mulla meni se 15 vuotta.
Niin, miten kauan sitä tulee, kun sä sairastuit? Onko se 90, sanoit,
95, niin.
Onhan sitä 17 vuotta.
Niin, 17 vuotta on diagnoosista.
Joo. Onko se tauti edennyt sitten sen aikana? Sitten
joo, jotenkin? Kyllä se mulla, mun versiossa se hitaasti etenee. Et välillä on sitten semmoisia pikkasen niinku hitaampia jaksoja, että tuntuu, että ei niinku tapahdu mitään huonompaa, mutta sitten aina välillä menee kovempaa alas. Että tuossa vuonna 2007 mulle sitten tuli semmoinen oikein raju, todella raju episodi siinä, että mulle sitten puhkesi vielä epilepsia päälle. Että se oli sitten se... Se niin kuin vei myös sitten tätä MS-tautia alaspäin hurjasti, että yhdessä vaiheessa en pystynyt liikkumaan ollenkaan.
Mistä se sitten johtuu? Onko siinä selitystä, että minkä takia sairastuu?
MS-tauti?
Niin.
No siihen ei oikeastaan ole mitään selitystä, että sitä ei niin kuin, se ei ole perinnöllinen. Että on kaiken näköisiä teorioita, että esimerkiksi että on ympäristömyrkkyjä kehittynyt ja keräytynyt. Ihmiseen saattaa tulla, että on tarkastettu ja katseltu, että on paljon rautaa tai lyijyä. Yleensä MS-tautisten kropasta löytyy. Yksi, mihin mä itse tällä hetkellä uskon vakaasti, on se, että se johtuu aika pitkälle verisuonista. Että on näitä verisuonessa ahtaumia ja se veri ei pääse kiertämään sieltä läpi. Ja tämä on tosi pitkä juttu, jos mä alan sitä selittää, mutta sitä kautta sitten siellä tapahtuu erinäisiä asioita, että sitten nämä hermosolut tai hermosolun päällä oleva myeliini joutuu sitten omien valkosolujen hyökkäyksen kohteeksi ja se sitten niin kuin vaurioittaa sitä myeliiniä, eli tulee myeliinikato ja sitä kautta sitten MS-tauti niin kuin alkaa näyttää oireitansa. Mutta tämä verisuonen ahtauma, mikä nyt mullakin sitten todettiin, kävinkin siitäkin sitten hoidossa Puolassa, niin on kyllä vaikuttanut positiivisesti sen jälkeen, kun on tehty tämä pallolaajennus kaulan laskimoihin. Ja mä oon kyllä liputan täysin sen puolesta, että sitä pitäisi tehdä kaikille MS-tautisille, ainakin tarkastaa, että onko niitä ahtaumia.
Sä olet Niina, noin kun näin sinut, niin et sä et näytä hirveän sairaalta. Ja kuitenkin sulla on noin vakava sairaus, ainoa tietysti pyörätuolilla liikkuit, mutta muuten niin sä et tarise, eikä sulla ole sellaisia ulkonaisia.
Joo, onneksi niitä ei ole tullut mulle. Et siinä mielessä olen päässyt aika helpolla. Tosin siinä epilepsia-vaiheen aikana niin mä sitten sain pari muutakin diagnoosia. Mulla tuli sitten semmoinen oikein voimakas tic-häiriö, joka on sellainen niin kuin elohiiri kertaa 1000. Semmoinen lihasnykinä. Ja se tulee ihan sinne sun tänne ja täysin arvaamattomasti ja se on tosi pahan näköistä. Mutta onneksi tämä mun epilepsialääkitys sitten hillitsee myös sen tikoireen, että se olisi hyvin invalidisoiva sillä tavalla, että sitä ei sitten kehtaisi mennä oikein kauheasti tuolla ulkona, kun se nykii ja nykii. Se on uurien näköistä.